У ефіри Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. І зараз на черзі суботня колекція. Огляд передачів минулого тижня. У наступнай гадзіне нашага эфіру ў перадачы «Беларуская замежжа» пра дзейнасць студэнтаў з Беларусі за мяжой прагучыць онлайн-канферэнцыя з першым паслом Злучаных Штатаў Амерыкі ў незалежнай Беларусі Дэвідам Сворцам, у перадачы «Беларуская Атлантыда» пра прастытуцыю ў Менску на пачатку 20-га стагоддзя, а таксама падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вялікае Стахава Барысаўскага раёну. А пачынае гэтую гадзіну іншае падарожжа. Змітер Бартосік раскажа пра вёску Калініна Менскага раёну.
Калі едзеш па трасе М1, так званай Алімпійцы, узнікае ўражанне, што навокал няма і не можа быць анічога цікавага. Адно слупы электраперадач ды шматузроўневыя развязкі, але цікавае і незвычайнае хаваецца літаральна за ўзбочынай. Вось, напрыклад, указальнік Калініна 1 кіламетр. Якая асацыяцыя можа ўзнікнуць, што гэта нейкі савецкі пасёлак з аднатыпнымі дамамі, які цалкам адпавядае сваёй савецкай назве. Але варта праехаць гэты 1 кіламетр, каб зрабіць для сябе адкрыццё. Дарогу да таго Калініна раптам абступяць прысады, за паваротам раптам узнікне высокая вежа з чырвонай старажытнай цэглы, і навакольныя будынкі таксама, бачна па матэрыялу і архітэктуры, пабудаваныя яўна не за савецкімі часамі. Затым воку падарожніка адкрыецца доўгі шэры плот, а за плотам старажытны парк і мураваны закінуты шляхецкі палац. Ад усяго гэтага міжволі ўзнікне сумнеў, а ці Калініна гэта? Вядома, не. Калінінам гэтая вёска стала адразу пасля рэвалюцыі, а дагэтуль яна мела назву Ігнатычы. І была гэта рэзідэнцыя старажытнага роду Ельскіх. Перед уездом у парк живе 70-годовый Леонид. Ён народился и вырос тут.
Я помню, тут детдом сначала был. Ну, после детдома школу вместе с детдомом. А потом детдом расформировали, осталась школа. Но пошла перестройка, оставили дом на растерзание. Его за 2 года растянули, взломали полыни, только что все. Потому что никому он не нужен был. Сейчас нашелся человек, который его купил, и вот это вот, видите, забор, вроде парк этот. Ну, а сейчас какой-то новый закон, значит, у него отобрали этот парк, для чего неизвестно, оставили ему этот дом. Он пока ничего из дома не делает, а это все забор, и все разбираться будет. До этого тут, извините, был бардак, и он станет.
Зайсці на тэрыторыю парка небяспечна для здароўя і псіхікі. Справа ў тым, што калі я паспрабаваў зайсці на агароджаную тэрыторыю, мяне сустрэў не новы гаспадар старадаўняй сядзібы, а 2 вялікіх аўчара. Выратаваў мяне малады чалавек, які прадставіўся ўправляючым новага ўладальніка сядзібы. Сам загадкавы ўладальнік па тэлефоне сустрэцца і празмаўляць наконт будучага сядзібы чамусьці адмовіўся. Дом Ельскіх, нягледзячы на занядбаны стан, не выглядае безнадзейнай руінай. Захавалася нават лепка на фасадах.
Ну, вот такая домена, здесь же жить, как бы, одному нереально. У него в планах было реставрировать его, реконструировать. Ну, а здесь всякие препоны начались. здесь было вообще, это ужас. Привел в порядок. А сельсовету-то не нравится, что огорожен. Ну вот граница парка, вот вы видите, как изначально ему дали в аренду. Вот он начал огораживаться, чтобы всякие ж приезжают. От города недалеко, а приехать воздухом подышать, костерчик распалить, птичек послушать. У нас желающих каждый третий. А после них хоть трава не расти. Ну здесь так и было. А когда начали огораживаться, все, уже забор, все, развороты назад.
Побач с палацам 19-го стагоддзя, правда, вырос невялічкі сучасны палацык пад металядахоўкай. Гэта, як патлумачыў мне управляючы, лазня для гасцей.
Гучыць перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Дзмітэр Бартусік расказвае пра вёску Калініна Менскага раёну.
Вёска стаіць крыху ў баку ад сядзібы, але і яна ніякая не Калініна. І там ёсць што паглядзець. Напрыклад, велізарныя стогадовыя хаты памерам з карчму, пад гонтавым дахам. У гэтых хатаў нават ёсць свая, чыста ігнатавіцкая назва. Я пачуў яе, разгаварыўшыся з двумя ігнатычанкамі.
Якая класная хата. Это еще 100 годов, видать, этой хате. И что, и вы в этой хате народились?
Да, да, и живу.
И в ней жили ваши батьки, да, ваши дяды.
Да.
А Калинина ранее называлась?
Игнатович. Это же панский маёнток был там. А это бараки тут же, что эти...
Ну, парабки.
Парабки, что у пана робили. Чвыраки их называли. Тут еще был, где той желтый дом, так и чвырак. Еще один там, где пилорама был, чвырак. Было четыре их.
А что такое чвырак?
Называли так, не барак, а чвырак. Я не знаю, что он так называет.
Первый раз я это слово
да,
слышу. Это такое местовое слово. Чвырак.
Да, чвыраки, короче, были.
А что рассказывали дяды про пана, про ельских?
Ельских.
Про пану
ельских. Хороший пан был, сказала мама. Мама робила тут.
Пана робила, так?
Угу. Еще было, хозяйство было. Чильно любил вот это все, питомник разводил. Тут же у нас где кусты, это сейчас уже позарастало. В советское время. А там и сирени, и жасмины, всякие пихты, ели были. А теперь все повымирало. Бурьяны растут и все. Вырезаю сельсовет, трохи порядок на улице.
По всей Беларуси езжу и у всех пытаюсь про панов. И кто бы хоть одно кепское слово сказал про панов?
Люди робили, людей, они ж кормили там их, они ели там их.
Как бы все устраивало, им было как-то хорошо. Вот им давали там еду какую-то, им хорошо было. А теперь, конечно, теперь люди раскрепощенные, теперь им мало всего. Теперь денег и тех мало. Зарабатывают много и строят, и все равно им мало.
Этот дом купил некий Олег Петрович.
Я его буду оттуда выдворять.
Там сделана баня. Там в той бане бордель.
Там приезжали крутые такие.
На машинах. Выпивоны.
Але вернемся до той сіласнай вежы Ельскіх, якая сёння выглядае як рыцарскі данжон. Яна стаіць на зямлі, якую ўзяў у арэнду карэнны мянчук Мікалай Ніканаў. Ён былы інжынер, сюды перабраўся 20 гадоў таму. Купіў былую гаспадарчую пабудову, зрабіў з яе сімпатычны дом, пабудаваў пасеку. Ужо прайшло колькі гадоў, як ён падрыхтаваў праект аднаўлення і прыстасавання вежы пад гасцявы дом.
І доўга вы падымалі все гэты пабудовы? Што не сабе выявлялі? Это была развалена ці не?
Да, где-то лет 15 назад он згарэл. Ну, стаялі толькі сцены. Пришлось реставрировать. Ну вот проблема с этим, вот оформляем землю. Там как не можем эту башню взять, она ж разваливается, видите.
А чему вам ее не отдают?
Потому что получилось так. Земля сельского совета, башня колхоза. И эта земля была отдана мне в аренду. Башня охраняется законом, как и это здание, как и то здание.
Это архитектурное каштовное.
Да. И поэтому очень проблемно сейчас что-то сделать. Это непробиваемое. Вот 4 организации, вот сложить их вместе. Председатель не хотел, хотел большие деньги получить. Потом посмотрел, что какую-то башню никто не хочет у нее покупать. Ну, бросили это дело.
А что они такие все такие сквапные?
Ну, они все хотят получить больше бабла. Ну, я понимаю его.
Такая собака на сене.
Да-да-да.
Все это отдает все таким идиотизмом, что...
Страшно. Идиотизм во всем.
Но ведь им-то выгоды от этого никакой. Все это будет разваливаться.
Будет разваливаться, да. Ну, так устроены чиновники. Если бы хотели красоту сделать, бы, не надо никаких комиссий. Располком, сельским советом приехали на месяц. Вот здание плохое. Колхоз не использует. Uh-huh. Отдаем человеку, который сделает. У него есть вот проект. Все, решили, подписали, отдали. Понимаете, вот так бы было бы нормально.
Я забрался унутр вежи. Сапраўды, для магчимых туристов больше романтичного места не знойдешь.
Это ее году 100?
1915 год, кажется. Я продумал, как делать.
Абыяковость.
В основе всего стоит абыяковость. До лампочки все, понимаете? Ну вот, например, в райисполкоме есть отдел охраны архитектуры. Если бы он работал, он бы давно приехал бы к председателю колхоза и сказал, вы не восстанавливаете. Зачем вы взяли его под охрану?
Николай, вы сказали абыяковость. Абыяковость кого? Чиновников?
Чиновников. Никто, мне кажется, не ставит вопрос о сохранении. Понимаете, если бы ставили вопрос о сохранении наследия вот какого-то, все пришлось бы. Этот же отдел должен ставить вопрос, наверное, быстрее всего о сохранении остатков, что-то осталось. Если он ставит этот вопрос, он сам пойдет к председателю и будет договариваться. Не работает этот отдел. А ведь они должны в первую очередь пробивать эти вопросы, чтобы сохранять эти памяти. Вот она, обыяковость. Получает зарплату и до лампочки.
Помники архітэктуры прыходзяць у заняпад і разбураюцца па ўсёй краіне. У сталіцы і буйных гарадах падобнае не праходзіць незаўважна для ўладаў, а літаральна ў 20 хвілінах езды ад сталіцы гэтыя працэсы набываюць характар некіруемы. Каму і за колькі можна прадаваць помнікі архітэктуры? Хто павінен кантраляваць працэсы іх аднаўлення? І ці будзе нам яшчэ што аднаўляць праз колькі гадоў? У райвыканкаме пра гэта са мною гаварыць адмовіліся.
У серии «Подорожжи свободы» Змітер Бартосік рассказывал про вёску Калініна Менского района. Вы на хвалях «Радио Свобода» и зараз на шарзе «Белорусское замежжа». У сегодняшней передачи, якую подрыхтовала и вяде Татьяна Поклад, про дзейнасць белорусских студентов за мяжой.
Наталья Пчолкіна з Маладычна першакурсніца. Яна вывучае журналістыку, і яна ўжо галоўная рэдактарка студэнцкай друкаванай газеты «Фэнікс».
Паколькі я тут на пачатку асабліва, я ў Вільні прыйшла, я нікога яшчэ нават не ведала. З дапамогай газеты можна было насамрэч знайсці шмат людзей, якіх гэта таксама цікавіць. І гэта людзі, якія падобныя іншымі падумкамі да мяне, людзі, якія прагнуць нешта ствараць. Мяне проста, не ведаю, я не магу сядзець без дзела, без нейкай справы, мне патрэбна нешта рабіць. Ось сюды ўкладваю сваю энергію.
Наталля сказала пра піар універсітэту. Гэта не азначае, што газета толькі робіць, што хваліць ГУ. Па стылі зместу гэта звычайнае для захаду моладзевае выданне. Кожны матэрыял, кожная тэма падаецца з розных бакоў і абавязкова крытычна.
Пастаянна пішуць студэнты-журналісты ў асноўным, і ў асноўным гэта студэнты першага курса. Ёсць людзі, якія пастаянна пішуць, ёсць проста людзі, якіх зацікавіла нейкая тэма, і ўсе не прагнуць гэта напісаць абавязкова. Тады самі людзі прыходзяць, проста пытаюцца, ці можна, ці не. Ну, канешне, заўжды можна, таму што чым больш людзей розных пішу газеты, тым больш яна цікавейшая.
За час рэдактарства Наталлі выйшла 5 нумароў. У «Фэніксе» студэнты ГУ крытыкуюць свае ўласныя імпрэзы і універсітэцкія парадкі, аналізуюць здарэнні, да прыкладу, напады літоўскіх студэнтаў на беларусак у інтэрнатах, словам, рэальнае жыццё. Гартаю газету. Канал новы, а людзі тыя ж. Гэта пра Белсат, з якім студэнты супрацоўнічаюць. ГУ – асобны свет, у якім ёсць свае плюсы і мінусы. Гэта пра новую сістэму акадэмічнага рэйтынгу, на якую студэнты рэагуюць па-рознаму, у тым ліку і падманамі збіваюць рэйтынгі аднакурснікаў, каб атрымаць для сябе лепшыя вынікі. Яшчэ цытаванне з газеты «Фэнікс». Некоторые наши навученцы обурены неприемными выказываниями господара Ганса Георга Вика у адрес студента ОГУ. Дослали до его официальный лист, на что отримали официальный отказ.
Спочатку было вельми тяжко, потому что мне и веду было зусім не шмат. После школы это, то есть у меня было максимум практика, это школьная газета, и ну это не в сравнении с тем, что мы можем робить тут. Спочатку было вельми складано, потому что шмат кому не подобалось, за все это была постоянно критика, только негативная. Але потрохи изменили дизайн газеты, выиграли финансирование у студентским самоуправлением.
Наталья Пчолкина, главная редакторка студентской газеты «Фенікс». Студентское самокирование ЕГУ, якое может финансовать студентские инициативы, и про яку згадала Наталья, это так само одна из форм студентской деятельности, разом с киноклубом, выдавецствами, да и иншими студентскими справами. Студенты таким чином берут удел у працы Сенату, Университету и стипендиальной комиссии, а так само мают у студентским самокировании свою финансовую комиссию, якая распоряджается уласным фондом для обеспечения финансовой самостойности студентов, а сродки отримливая с тих сумов спонсорских грошей, які вилучають ЕГУ міжнародні фонди. Натурально, фінансова підтримка необхідна для таких ініціатив студентів, як газета чи кіноклуб з його фестивалями молодіжного кіно, запланованими на травень-листопад сьогодні, чи, до прикладу, фотоклуб, вистава якого проходить у городських віленських галереях. Коли студенти ЕГУ тягом Європейського тижня у Литві представляли свої проекти, до прикладу, амбасадори західних країн задавали питання про гроші не раз. Інформація про спонсорів є на сайті ЕГУ і в залі, де проходять імпрези університету. І відомо, коли студенти мають право голосу у розміркуванні сродків, вони можуть вилучати їх на підтримку своїх справ. І є ще інші ініціативи студентів, на які фінансові підтримки від університету вони не просять. Новая студентская организация «Студальянс» альбо «Студентский альянс» заявила про себе на початку этого навучального года у День белорусской войсковой славы простой акции перед початком занятков. Хлопцы запалили у холи университету свечки, проспевали гимн «Мы выйдем с чильными родами». Але сенс этой подеи зразумели далеко не усе, написала про акцию «Студентская газета». Молодофронтовцы, якія вучацца ў ЭГУ і якія арганізавалі студальянс, бачаць тут для сябе вялікае поле дзейнасці. Адзін з арганізатараў студальянсу Кірыл Атаманчык паступіў на факультэт беларусістыкі ЭГУ пасля заканчэння Жлобінскай гімназіі. У маладым фронце ён каля 2 гадоў.
Займаўся разнастайнай дзейнасцю, быў кіраўніком, ну і зараз з'яўляюся кіраўніком Жлобінскага аддзялення маладога фронту Жлобінскай філіі. З'яўляўся каардынатарам і кіраўніком Гомельскай рады маладога фронту. Але пасля спецслужбы ўсё ж такі выйшлі на мяне і атрымалася так, што я тут навучаюся, можна сказаць, з права выезду. 22 вересня на мяне афіцыйна была заведзена крымінальная справа па артыкуле 193 частка 1 дзеяння ад імя незарэгістраванай арганізацыі. І ўжо 25 верасня я знаходжусь тут у Вільні.
Студальянс ладзіць самастойныя акцыі, бярэ ўдзел у арганізацыі вялікіх імпрэзаў, распачаў праекты «Адзін дзень беларускай гісторыі», «Спадчына». Актывісты студальянсу выступалі ў літоўскім парламенце на канферэнцыях і паседжаннях, прысвечаных Беларусі. Кирилл Атаманчык каже, что студальянс будет працавать со студентами ЭГУ, с белорусскими демократичными активистами из усяго свету и с мясцовой диаспорой.
Скажу более то, что молодый фронт у Вильни хутко распочнет свою регистрацию и робить международную белорусскую молодежную организацию. Я сподеюсь, что масштабы этой организации будут значными, и все зависит от нашего часа, от того, с какой профессиональной нагодой мы подойдем до этой працы. Это головная помылка, что белорусы сподеются на допомогу от Евразвязу, от США. Так, и они допомагают, але головное, что у тебя внутри. Главное, что именно у белорусов в головах.
У Европейском гуманитарном университете в Литве есть студенты, которые в своих исследованиях ориентируются на Беларусь и, соответственно, этому обирают себе на керунки студентской деятельности поза учебой. С Игорем Гафаровым, магистрантом программы социальной теории и политической философии, я познакомилась в часе Европейского тыдню у ЭГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко. А зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гляження соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю, то, що називається субкультуру металістів. Я ось лішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гляження, з такого терміну, як субкультура не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, гэтым я займаюся вось апошній год.
Ігор вирішив, що йому для філософських працяў потрібна беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філасофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першае, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкім неправільным. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць, наприклад, залатіні на білоруську, що це створається одразу нічто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських працяў на білоруську.
Я роблю переклади артикулів, менавіта для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням.
Вы на хвалях Радио Свобода. Татьяна Поклад рассказывая про деятельность белорусских студентов за межой. Я нагадаю, что все наши передачи, в том лику «Белорусская замежа», можно прочитать в интернете. Адрес свобода.орг.
У Европейском гуманитарном университете в Литве есть студенты, которые у своих исследованиях ориентуются на Беларусь и, соответственно, этому обирают себе на керунки студентской деятельности поза учебой. З Ігорем Гафаровим, магістрантом програми соціальної теорії і політичної філософії, я познайомилася у часі Європейського тижня у ЕГУ.
Спочатку я займався середньовічною філософією, потім єзуїтською філософією другого барокко, а зараз моя перша семестрова праця краналася супольністю удільництва з пункту гледжання соціальної теорії. Ну, я просто хотів зайнятися тою речі, яка мені цікава з моєї особистої якби, ідентичності, тому що, ну, не відомо, може, це навіть не вельми розумно звучить для філософа, але я вельми моцно ідентифікуюся з тою музикою, яку я слухаю, то, що називається субкультуру металістів. Я ось вирішу, що я до неї належу, але я лішу, що аналізування цього з пункту гледжання з такого терміну як субкультура не дає нам простору, яку ми могли б цю з'яву помістити. Ну, гэтым я займаюся ось апошній год.
Ігор вирішив, що йому для філософських працяў потрібна беларуская мова ад пачатку вучобы, калі займаўся філасофіяй сярэднявечча.
Гэта быў мой праект яшчэ на другім курсе, заняцца перакладам з лаціны менавіта на беларускую мову, таму што, ну, па-першае, мне гэта здаецца неправільным працаваць у беларускай прасторы і працаваць па-расійску. Я магу размаўляць па-расійску, таму што з самага дзяцінства размаўляю на гэтай мове, але мне здаецца, гэта проста нейкім неправільным. Ну і да таго ж гэта надавала дадатковую актуальнасць маёй працы, таму што пераклады сярэднявечнай філасофіі на расійскую мову ўжо існуюць. Мне здаецца, што гэта нейкі такі ўжо пасткаланіяльны праект у Беларусі займацца нейкай зусім трэцяй праблематыкай на расійскай мове, а калі перакладаць, наприклад, залатіні на білоруську, що це створається одразу нічто нове, вельми таке моцне і вражливе.
І тепер Ігор Гафаров займається перекладами філософських працяў на білоруську.
Я роблю переклади артикулів, менавіта для часопису «Нової Європи», просто що ось там бувають цікаві тексти, які цікаво перекладати. Ну, що справді, там тексти не просто ніякі новини, а ось тексти, які навіть цікавлять мені особисто, які я і не тільки перекладаю, але й читаю з задовольненням, які присвячені білоруській проблематиці, європейській політиці.
«Нова Європа» – це не тільки університетський друкований часопис і видавецька серія, але й інтернет-проєкт, які створили молоді викладчики і студенти. Белорусский аспект основной у Новой Европе. Редакторка сайту Вольга Шпарага тлумашит, что проект открывает иншую Беларусь, долученную до европейского контексту.
Мета наша у тим, как обмерковывать то, что отбывается на Беларуси, у тих глинах, где махчима робить автономные, самостойные проекты. Перш за все у галине культуры. Мы хотим, как студенты, бачили, что есть цікавые речи на Беларуси, не глядячи на то, что яны зараз увильны. Это наша мета, как для их Беларусь існавала, и яны вучатся зараз, яны вучать новые подыходы, и как гэтые подыходы яны працовывали у гэтай новой іншей Беларуси.
Интернет-проект «Новая Европа» — это некалькі сайтов. «Новая Европа», «Менский блог», «Новая Европа» для кафе «Бабель» — усе трохмовные, по-белоруску, по-ангельску и по-российску. Идея проекту у тым, каб супрацьстаяць изоляции Беларуси и вывести ее из российского контексту культурной и навуковой просторы.
нам потрібні інші контексти, глобальні контексти, перш за все, європейські контексти. Є різні європейські країни, свої практики, да, культурницькі, політичні, економічні. Все це вельми цікаво, все це треба наближати.
Праз проект «Нова Європа» створається сітка контактів, цікавих і корисних для будучої праці волонтерів. А до супраці запрошається кожне ахвотне.
Наша ідея у тим, щоб допомагати волонтерам у будучині стати самостійними авторами, самостійними створальниками своїх проєктів. Це знайомство, ця супольність допоможе залишатися у сувязі.
Таким чином, для волонтерів Нової Європи цей проєкт і новий досвід, і долучення до цікавої супольності, каже Вольга Шпарага. Більш подробязно про гэта і ды іншыя студэнцкія справы распавядае сайт Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а тыя, хто мае магчымасць прыехаць у Вільню, можа наведаць універсітэт у дні адчыненых дзвярэй 26 красавіка, 31 траўня, 28 чэрвеня. А са мной аўтарам перадачы можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы на хвалях Радіо Свабода, і ми працягваем суботнюю калекцію агляд перадачаў мінулага тыдня. 23 красавіка на пытанні наведнікаў нашага сайту свабода.org адказаў першы пасол Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Дэвід Сворц. Прапануем вашай увазе запіс онлайн-канферэнцыі з амерыканскім амбасадарам.
Падчас адкрыцця цэнтру беларускіх даследаванняў у Канзасе, Злучаныя Штаты Амерыкі, у інтэрв'ю Радіо Свабода Дэвід Сворц сказаў:
The creation of this Center for Belarusian Studies is something that we consider to be a very serious and important initiative.
Стварэнне Цэнтра беларускіх даследаванняў мы разглядаем як вельмі важную ініцыятыву, прысвечаную выключна вывучэнню Беларусі, чаго раней не было ў акадэмічных колах Злучаных Штатаў. Другое, мы ведаем, што Беларусь цяпер знаходзіцца ў вельмі цяжкім і складаным становішчы. Як унутры, у сувязі з недахопам дэмакратыі, з парушэннямі правоў чалавека, гэтак і ў міжнародным сэнсе. Мы лічылі і лічым, што даўно ўзнікла неабходнасць выкарыстання акадэмічнага цэнтру ў сістэме вышэйшай адукацыі як сродку аднаўлення беларускай нацыі. І мы вельмі рады, што мы пачалі гэты працэс менавіта ў маім альма-матер, паўднёва-заходнім універсітэце ў Канзасе. Я спадзяюся на вялікія вынікі ў будучым тых ініцыятываў і мэтаў, якія я толькі што акрэсліў.
And we expect great things in the future for promoting the mission and the goals that I've just described.
А зараз ми познайомимо вас з текстом онлайн-конференції першого амбасадора Злучених Штатів Америки у Республіці Білорусь Девіда Суорца. Спадар Суорц, Злучені Штати Америки одної з перших країн признали незалежність Білорусі. Але відомо, що до 1991 року США і, у приватності, президент Буш насцярожено ставіліся до процесів суверенізації республік тогочасних СССР. Що посприяло такої зміні відносинів до суверенності?
Починаючи з середини 80-х годів, статичний феномен американсько-совєтських відносинів, заснованих на ядерному паритеті і у взаємним гарантованим знищенні, почав розвиватися у виніку все більш радикальних зменів у самім СССР. Да ўнутраных працэсаў у Савецкім Саюзе пільна прыглядаліся, але публічна каментавалі вельмі асцярожна, улічваючы вялізную значнасць СССР як магутнай звышдзяржавы і магутнага суперніка. Паколькі ў сувязі з унутранымі прычынамі ў СССР павялічыліся патрэбы ў карэнных пераменах, імкненне ў савецкіх рэспубліках да суверэнітэту таксама ўзмацнілася. Усе гэтыя падзеі і прывялі да карэктыроўкі палітыкі ў дачыненні да СССР шмат якіх краінаў, у тым ліку і Злучаных Штатаў.
Спадар Суорц, хто з цяперашніх кандыдатаў прэзідэнта США будзе больш рашучы ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі? Клінтон, Маккейн ці Абама?
Доўгатэрміновыя падыходы ў вызначальных прынцыпах знешняй палітыкі ў абедзвюх партыях працягваюць існаваць, нягледзячы на цяперашнія разыходжанні галоўным чынам адносна вайны ў Іраку. У дачыненні да беларуска-амерыканскіх адносінаў відавочних розходженняў паміж асноўнымі палітычнымі партыямі і іх кандыдатамі ў прэзідэнты не назіраецца.
Спадар Сорц, як вы ацэньваеце санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускай улады, забарону на ўезд і таксама санкцыі супраць Белнафтахіму?
Магчыма, санкцыі ўсё ж зрабілі пэўны ўплыў. Інакш, чым можна патлумачыць такую вельмі моцную рэакцыю, якая назіраецца ў цяперашнім крызісе ў беларуска-амерыканскіх адносінах?
Спадар Суорц, а што робяць вашыя наступнікі, кіраўнікі місіі ЗША ў Беларусі? Шмат добрага яны зрабілі ў свой час. Ці ёсць магчымасць вам неяк аб'яднацца дзеля дапамогі беларускай дэмакратыі? Ці гэта забараняюць правілы дзярждэпартаменту?
З некаторых з маіх пераемнікаў на пасадзе амбасадараў Беларусі я зрэдку кантактую. З некаторымі не. Нехта з іх, наколькі мне вядома, ўсё яшчэ знаходзіцца на дзяржаўнай службе. Іншыя, як і я, на пенсіі. Я думаю, што было б цудоўнай ідэяй у цэнтры беларускіх даследаванняў тут у Канзасе правесці семінар былых амбасадараў США ў Беларусі, на якім абмеркаваць перспектывы амерыканска-беларускіх адносінаў і развіцця ўнутранай сітуацыі ў самой Беларусі.
Шановны спадар Суорц, ці ёсць магчымасць ініцыяваць слуханні, якія адбыліся ў Брусэлі па пытаннях мінімалізацыі чарнобыльскай катастрофы ў Кангрэсе ЗША і ў ААН? У год 25-й гадавіны аварыі на ЧАЭС павінны адбыцца слуханні ў ААН, і мы звяртаемся да членаў Кангрэса і амерыканскай грамадскасці дапамагчы ў гэтым пытанні. З павагай старшыня праўлення Саюзу Чарнобыль-Беларусь Валчанін.
А слуханне, ў прынцыпе, карысная рэч, у якой заўгодна сферы дзяржаўнай палітыкі альбо міжнародных адносінаў. І часам ёсць цудоўныя ідэі і ініцыятывы. У выпадку 25-й гадавіны чарнобыльскай катастрофы, аднак, магчымыя больш канкрэтныя захады з боку ААН, АБСЕ і Рады Еўропы ў дачыненні да ацэнкі цяперашняй сітуацыі вакол Чарнобыля і пагрозы здароўю, найперш жыхароў Беларусі і Украіны. А таксама распрацаваць дадатковыя рэкамендацыі адносна дзеянняў з боку усесветнай супольнасці.
Спадар Суорц, ізаляцыя Паўночнай Карэі не дае вынікаў. Кубы таксама. Чаму абмежаванні і санкцыі ў дачыненні да беларускага кіраўніцтва, да прадпрыемстваў павінны палепшыць становішча людзей у краіне?
Калі краіны ізалююць самі сябе цягам доўгага часу, як гэта назіраецца ў выпадку з Кубай і Паўночнай Карэяй, пакутае менавіта насельніцтва гэтых краінаў. Я не думаю, што Злучаныя Штаты хочуць ізаляваць Беларусь. А вось ці хоча Беларусь ізаляваць сябе ад міжнароднай супольнасці, на гэтае пытанне павінны адказваць іншыя.
Добры дзень. Паважаны спадар Суорц, любая палітычная дзейнасць патрабуе выдаткаў. Якім беларускім палітычным партыям і арганізацыям дапамагае сёння ЗША? Дзякую за адказ.
Паколькі я не на дзяржаўнай службе, у мяне няма канкрэтнай інфармацыі, якая б дазволіла дакладна адказаць на гэтае пытанне. Наколькі мне ведама, амерыканская палітыка і раней, і цяпер спрыяе дэмакратызацыі і дэмакратычным сілам у тых краінах, дзе дэмакратыя знаходзіцца пад пагрозай.
Шановны спадар Суорц, ці не маглі б вы распавесці больш падрабязна пра нядаўна адчынены цэнтр беларускіх даследаванняў у штаце Канзас? Ці ёсць нейкая праграма яго дзейнасці альбо запланаваныя канкрэтныя праекты? Якія даследнікі будуць працаваць у гэтым цэнтры? Якія тэмы будуць прыярытэтныя для даследаванняў? Ці будзе адмыслова вывучацца гісторыя беларускай дыяспары ў ЗША і ў іншых краінах? Якімі рэсурсамі на сёння валодае цэнтр? Інтэлектуальнымі і матэрыяльнымі?
Цэнтр беларускіх даследаванняў пры Паўднёва-Заходнім каледжы быў створаны намаганнямі маёй альма-матер і маіх калегаў, зацікаўленых у Беларусі. Наша місія палягае ў спрыянні аднаўленню беларускай нацыі праз вышэйшую адукацыю. У нас няма палітычнай праграмы. У цэлым мы імкнемся стымуляваць навуковую дзейнасць з дапамогай такіх сродкаў, як стыпендыі для стажыровак, кнігавыдавецтва, студэнцкія абмены, а таксама семінары па пашырэнні інтэлектуальнага вопыту ў самой Беларусі і беларусаў замежжа. Апроч гэтага, цэнтр спадзяецца пашыраць веды пра Беларусь у Злучаных Штатах, у прыватнасці з дапамогай акадэмічнай адукацыі і арганізацыі сімпозіумаў па актуальных тэмах. Цэнтр валодае значнымі інтэлектуальнымі рэсурсамі, некаторыя навукоўцы ўжо працуюць у цэнтры. Як і ўсе навуковыя арганізацыі, цэнтр вымагае фінансавай падтрымкі.
Спадар Суорц, як вы можаце пракаментаваць парушэнне ў Беларусі правоў сексуальных меншасцяў?
Я не шмат ведаю пра правы сексуальных меншасцяў у Беларусі, ці парушаюцца гэтыя правы зараз. Але ўсе людзі ва ўсім свеце, незалежна ад полу, расавага паходжання, веравызнання альбо сексуальнай арыентацыі, павінны валодаць недатыкальнасцю ў галіне правоў чалавека, і абарона гэтых правоў абавязак дзяржавы.
Спадар Суорц, калі адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі зразумее, што з Расіяй весці гульні небяспечна, калі яна зойме больш прынцыповую пазіцыю да кіраўнікоў Расіі і Беларусі, гэтыя абодва кіраўнікі паходзяць з аднаго ведамства, з КДБ.
Амерыканска-савецкія ўзаемаадносіны заўсёды былі складанымі і часта супярэчлівымі. Палітыка Злучаных Штатаў у адносінах да Расіі атрымала падтрымку ад абедзвюх партыяў цягам усяго пасавецкага перыяду. Пры выпрацоўцы двубаковых адносінаў з краінамі і былымі савецкімі рэспублікамі Злучаныя Штаты рашуча выступаюць супраць якога заўгодна ўмяшальніцтва іншых краінаў ва ўнутраныя справы гэтых новых дзяржаваў. На жаль, такія спробы мелі месца. Яны павінны сустракаць супраціў, незалежна ад таго, калі і дзе яны адбываюцца.
Прагучалі фрагменты онлайн-канферэнцыі з першым паслом Злучаных Штатаў у Беларусі Дэвідам Суорцам. Поўны тэкст гэтай онлайн-канферэнцыі можна знайсці на адрасе свабода.org. Ну а мы працягваем суботнюю калекцыю, агляд перадачаў мінулага тыдня і зараз на чарзе беларуская Атлантыда.
На святкі мужчыны вёскі Зялёны Луг, што каля Менску, любілі пасядзець на прызбе тарасавай хаты. Рэй звычайна вёў гаспадар. Ён працаваў на заводзе ў горадзе, а таму ведаў, што рабілася ў свеце. На гэты раз яго чамусьці не было. Бабы кажуць, што прывёз з гораду ён нейкую дзіўную рэч. І што ж гэта за рэч? Не паказвае. Адна жонка бачыла. Можа, грамафон? Не, не грамафон. Ці то сіпеліс, ці то сіфіліс. Вёска, урэшце, разабралася ў гарадскім набытку Тараса, і жаданне збірацца каля ягонай хаты імгненна прапала. Было лета 1909 году.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
У менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам Захарам Шыбекам. Прастытуцыя, якая была надзвычай пашыраная ў Менску на пачатку 20-го стагоддзя, не была такім ужо бяскрыўдным заняткам. Ёй, натуральна, спадарожнічалі венерычныя захворванні. І няўжо спадар Шыбека народ быў такім недасведчаным, што не ведаў пра існаванне сіфілісу ці больш правільна па-беларуску пранцаў?
Я не думаю, што гарадское слово «сифилис» было широко вядомым. У народе венерычныя хваробы называліся пранцы, як вы уже сказали. Да и санитарное асветніцтва не закранало широкие пласты насельніцтва. Толькі дасведчаныя гаражане ведали, якой страшной хваробой был сифилис.
І ці існаваў страх у грамадстве перад пранцами? Як змагаліся гарадскія улады з венерычнымі захворваннями увогуле?
Усе меры по контролю за прастытуцыяй абумоўліваліся якраз страхам перад гэтай хваробай. Прастытуткі з 1890-х гадоў двойчы на тыдзень праходзілі праверку. Ажыццяўлялася бясплатнае лячэнне ўсіх хворых на сіфіліс. Аднак не ўсе з'яўляліся на абследаванне, не ўсе лячыліся. У 1909 годзе з 260 жанчын публічных дамоў на працягу году было выяўлена 134 інфіцыраваных, ці больш паловы. Сярод адзіночак усе аказаліся заражонымі, а 146 тайных прастытутак 30 былі хворымі. Усе яны накіроўваліся ў бальніцу. А вось колькі лячылася ў фельчараў і знахарах, ніхто не ведае. Мінскія ўрачы сведчылі, што сіфілісам пакутавалі 40% прастытутак, а блінарэяй ці трыперам не менш 97%. У гарадах Расіі працэнт хворых на сіфіліс сярод прастытутак складаў недзе 35-40%. У Мінску, як бачым, паказчык захворванняў быў адзін з вышэйшых у імперыі. У 1908-1913 годах штогодна тут фіксавалася прикладно по 4000 венеричных захворюваний. Это были годы, коли добробыт Менчуков заважно полепшався.
Наколькі солодким было життё жанчынов, якія выходзілі на панель? Ці добра яны зараблялі своим телом?
У адпаведнасці з велічынёй гонарару мінскія прастытуткі дзяліліся на три катэгорыі. У пачатку 20-го стагоддзя купецкая прастытутка атрымлівала ад 3 рублёў і болей, мяшчанская рубель і болей, салдацкая 30 капеек. І ёй неабходна было абслужыць трох мужчын, каб выйсці на ўзровень дзённага заробку чарнарабочага. Існавалі яшчэ катэгорыі арганізаваных і індывідуальных прастытутак. Першыя служылі ў публічных дамах, ці ў большасці выпадкаў траплялі ў рукі суцінёраў. Але большасць прастытутак дзейнічала ў адзіночку і патаемна.
Калі прастытуцыя ўсё ж у большыні сваёй была практычна легалізаваная, значыць, прастытуткі плацілі падаткі, так?
Прастытуткі-адзіночкі, калі нават яны і стаялі на ўліку, падаткаў не плацілі, бо прыраўніваліся, так бы мовіць, да наёмных рабочых, хоць часам і высокааплачваемых. Ім прыходзілася адкупляцца толькі ад паліцэйскіх. А вось гаспадары дамоў распусты плацілі гарадскі падатак абавязкова. Ён побач з іншымі сродкамі горада ішоў на арганізацыю ўліку і лячэння жанчын лёгкіх паводзінаў.
А якія абмежаванні ўсталёўвалі ўлады для прастытутак?
Матылькі знаходзіліся на вуліцы да гадзіны ночы. Больш не дазвалялася. Пры паступленні ў публічны дом замест пашпарта жанчыны атрымлівалі прастытуцыйную ці санітарную кніжку. Вярнуцца назад на волю яны маглі толькі тады, калі іх забіралі бацькі, калі выходзілі замуж і калі прапрацавалі 3 гады ў абшчынах сясцёр міласэрнасці. Але такіх выпадкаў было мала, а таму дзяўчаты практычна траплялі ў сексуальнае рабства да таго часу, пакуль маглі абслугоўваць кліентаў. З 1901 года урадавы цыркуляр устанаўліў для жанчын публічных дамоў крайні ўзрост – 21 год.
А якія жанчыны ішлі на панель? Бедныя ці, так бы мовіць, паталагічна распусныя?
Распаўсюджанае меркаванне, што прычынай прастытуцыі з'яўлялася нестача, не заўсёды пацвярджаецца. Па некаторых звестках у Расіі ў 1910 годзе з-за галечы прастытуткамі сталі толькі 10% іх агульнай улічанай колькасці. Рэкрутаваліся прастытуткі звычайна з недабранадзейным у маральным плане сем'яў. Ва ўзросце 16-17 гадоў бедныя бацькі часам самі падштурхоўвалі сваіх дочак да такога промыслу.
Але, відаць, былі такія, якім прастытуцыя давала дадатковы заробак. Так бы мовіць, гандлівалі целам па сумяшчальніцтву.
І такі было шмат. Была швейкі, мадысткі, служачыя кандзіцерскіх. Увогуле, жанчыны сферы паслуг звычайна зацягваліся ў павуцінне тайнай прастытуцыі, працавалі па сумяшчальніцтву. Лічылася, што кожную з іх можна выкарыстаць, купіць. Такі быў узровень маралі ў мужчын. Набожнасць не перашкаджала. Ці, можа, яна слабела ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу?
А дзіцячая прастытуцыя, яна таксама была пашыраная ў Менску?
Трапляліся на ўлік паліцыі і малалетнія. Мінскія ўрачы сарамліва прызнаваліся, што існавала неабходнасць выдачы білетаў на прастытуцыю дзецям. 10-14-гадовымі дзецьмі гандлявалі цёткі-камісіянеркі. У 1895 годзе у гарадскім радзільным прытулку трапілася рожаніца ва ўзросце 15 гадоў. Дзіцячая прастытуцыя сустракалася ў прытулках міласэрнасці, у рамесных майстэрнях, сярод беспрытульных. Дзеці прастытутак пераймалі занятак маці.
А як у грамадстве ставіліся да прастытутак?
Рэзка негатыўна. Выкладчыкі мінскіх школ скардзіліся, што ва ўсіх табачных крамах адкрыта пастаўляліся і прадаваліся парнаграфічныя адкрыткі. У пачатку 20-го стагоддзя ў аптэках свабодна прадаваліся нават сродкі на кшталт сучаснай вягры. Грамадскае і хрысціянскае асуджэнне было адной з прычын распаўсюджанасці тайнай прастытуцыі. Жанчыны хавалі свой занятак, выходзілі на панель позна ўвечары, калі горад засынаў. Прастытуцыя кідала цень на прыстойных мінчанок. Колькі образливих слов гучало у адрес жанчин навіть тоді, коли вони того і не заслуговували. Мужчина мог обвинуватись у зараженні сифіліс любую молоду особу, і поліція гвалтом тягнула її на зневажальний огляд до санітарного врача. Громадство відгорожувалося від розпути і в той же час її пораджало.
Так з яких причин Мінськ опинився у шерегу самих розпусних городів Російської імперії?
Мінськ відігравав роль важнішого опорного центру царизму у Білорусі, бо розміщався посеред білоруських земляв і на перекриживанні двох чигуничних магістралів. Тут концентрувалися великі російські військові сили. Штат губернської адміністрації і управління Лібаво-Ромівської чугунки заповнявся переважно російськими чиновниками. На нове промислове підприємство запрошалися молоді спеціалісти з промислових центрів Росії. Гандльово-промисловий Мінськ давав працю військовій і містечковій молоді. По складу насельництва город був молодим, влучався великій концентрації нежонатих мужчин. Існував попит. Коренних мінчанок не хапало, і узерстала військова криниця поповнення кількості проституток. Заїжджали гастрольорші з інших городських центрів.
У царській Росії проституція була легалізована. Ця оправдала себе гэтая мера. І што было б, каб царызм пайшоў па шляху забароны?
Легальная прастытуцыя больш карысна дзяржаве і цывілізаванаму бізнесу, чым грамадству. Яна, як і алкаголь, служыць пэўным сацыяльным амартызатарам, адцягвае моладзь ад грамадскіх спраў. Займайся любоўю, а не палітыкай. Таму царызм выбраў найбольш спрыяльны для сябе варыянт. У мілітарнай дзяржаве не магло быць іначай. Проституція виступала своєсаблівим тиловим забезпеченням шматтисячного російського війська. Невипадково її легалізував цар Солдафон Миколай I.
А який льос напаткав мінських проституток після падіння царської російської імперії і приходу большевиків на білоруські землі?
У 1917-1920-х годах публічні доми ще заховувалися. Мінські проститутки обслуговували попеременно то російських большевиків, то німців, то поляків. І тільки 9 жнівня 1920 року діяльність домов розпусти у Мінську була заборонена воєнрівкомом БССР. Проститутки оказалися у подполлі, а їх льос ще довго турбував громадськість. Не випадково, що перший фільм, знятий у Білорусі у 1926 році, мав назву «Проститутка, прибита життям». Правда, він так і не вийшов на екрани.
Білоруська Атлантида. Без бар'єрів.
Ви на хвалях Радіо Свободи, і ми працягуємо суботню колекцію огляд передачів минулого тижня. І зараз на черзі подорожжя Віталя Сямашки у вёску Велике Стахово Борисовського району.
Со старым да добрым знаёмцам, с падаром Валерыем Мазынскім, на ягоную малую радзіму ў вёску Вялікае Стахава некалі дамаўляліся паехаць разам. Наўрад ці каму са слухачоў свабоды незнаёмае сёння прозвішча былога рэжысэра, да і заснавальніка забароненага ўладамі тэатра беларускай драматургіі «Вольная сцэна». Да гэтага Валерый Аўгенавіч, будучы эталонным рэжысэрам тэатра імя Якуба Коласава ў Віцебску, заснаваў тэатр «Лялька». Ён лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі, заслужаны дзеяч мастацтва. Але акурат напярэдадні вандроўкі быў шпіталізаваны. Востры прыступ даўняй хваробы. Так што на Барысаўшчыну я паехаў адзін. Папярэдне дамовіўшыся, што потым сустрэнемся і параўнаем уражанні. Вялікае Стахава, што за 8 кілометраў ад Барысава, не абмінеш. Вёска выцягнулася ўздоўж адзінага ў гэтым напрамку аўтабана.
Дарога хорошая, магазін хорошы. От як я забег пакупіць чаго, паехаў далі.
Пасля знаёмства з першай жа сустрэчнай вяскоўкай зразумеў, аднак, што па-за шашой зусім іншае жыццё.
Працаваць няма дзе. Ну, тут через дом нікого нет. Зміраю. А маладыя ў горад ідуць. Ферма знікла, школы няма. Калгас быў, іскра камунізма. І камунізм, і колгаса не стало, да?
А кажа, была и колгасная мулерша, 59-годовая Нина Веросковец. Хоть на власне житё не на тенаракая, пенсия 380 тысяч. У пустую краму заходжу з ёй, але загадчица Галина Морозова кажа, что проблем няма. Дзённая выручка под 600 тысяч, недельная 1,5 миллиона. Это при тым, что...
Особых разлічваць не доводится.
Нет. Очень много пенсионеров, 3 соцработника, они приходят, хлеб купляют, молоко, всем на дом. Едет очень много дачников. Тогойск можно здесь проехать на Бегомоль.
В Великом Стахове вы наибольше прибытковое предприятие.
В основном, да. У нас же закрыто КБО, да и почта, так мы открытки продавали. Когда умирает человек и негде взять, придут, купят. Ну, некому работать. Сейчас они спрашивали для продажи ритуальных услуг.
Поховальные принадлежности, венки насупрать ежи да бутылек с вином. Але это еще что? Рассказывать у соседней вёсцы, а хлеб продавали на проструны.
Я спадзяюся, у Великім Стахаве не паўторыцца?
Не, нічого страшнага.
Бралі б такі хлеб?
А чаму і не?
А яшчэ сустрэча па выхадзе з крамы.
Колькі калгас у вас пенсія?
250 рублей. Трактарыстам, камбайнёрам, рафёрам робіў.
Цяжка жывецца у Великім Стахаве?
Средні можна пражыць. То рэчка, лес разам.
Могілкі побач, так сам.
У пасілку занёс, дык всё.
У студии «Свободы» слухаем записи из Великого Стахова разом со спадаром Мазынским, а после ягонага выхода с больницу. Ён узрушены.
Яны сами над собой и подтрунивают от слова «труна». Что нам еще робить? А за нас все вырушить. А нам застается одно решение, хотя бы допаусти до тих могилок. Раб, ведая, что у его свобода есть в одном месте, до всего остатнего призвычаивается. Життё, деля якого яны так мучились и так много працавали, что сегодня они уже никому не потребны, навод своим детям, бо сбегли от них.
Тем не меньше, сестра Мазынского, по мужу Раиса Короткая, 10 год тому, после смерти мати, переехала, как она кажет, у хату всех Мазынских. Она на ускраине, у 100 метрах от вязковых мойлок, очиняя железную браму, сустракая господыня, а якая тут же усмехается, почувши вестку от брата.
Это наша хата всех.
Мазынских?
Да. Всех детей я сама старая. Ну, ничего, лишь бы здоровье. Пенсия уже великая, 340. Трымаем конь, свиньи. Куры.
Все на сами рыхтуются?
Да. Человек было тяжелее, что у первого. Ходили за колбасой. Вот
ради. Спадар Валеры не был пику ударается не у самой веселой ретроспективной вспомины.
Мама ей рассказала, я не ведала дня своего народжения. И батька не ведал. Мы, дети, збіраліся и робили святы для их 8 соковика для мамы и 23 лютого для батьки. Памятаю, как мама плакала, когда мы пересыпали хату свою. Ничего страшного, просто мы подрубины новые поклали. Але мы ее все разобрали. И мама плакала, нечто разбуралось, что было в этой хате намоленное. Теперь и мне эта хата не потребна. Мы никто там с 8 детей, никто не продолжим свой род у этой хате.
И она повернута до улицы, и вот на вакнице.
Да, в этом нечто так само есть символичное. До сегодняшнего життя она стоит спиной. А у городов это не хаты, это жилье. А жилплощу хочется поменять на другую. Кто из нас ведает нашего прадеда, прапрадеда? Кольки мы каштуем сами перед собой? Те только как древо выросло, звалилось и гнилем стало для наступного древа. Это ж мало. Мы люди, мы мусим думать про большее, чем просто про колбасу.
Юнацким опирышем духу для Валеры Мазынского была школа. У тагачаснай 2000-й вёсцы у ёй было 2 сотні навучэнцаў. Цяпер у Вялікім Стахаве няма і 3 сотняў жыхароў. А ягонай колішняй настаўніцы мовы і літаратуры, спадарані Кандратовіч, 74. Тым не менш, Вольга Максімовна памятае любімага вучня.
Мазынскі Валера, мой добры вучень быў, са сцэны ён не сходзіў. На гадзетнай сям'і ж, яму ж не было дома каму памагаць. Па жызні ішоў сам.
Идучи по вёсцы, зауважил, усе хаты на замках. Я спытываю спадарню Кондратовича.
Чому вот шильно закрываетесь?
Цыганки ходили, обкладают, приходят, заговаривают зубы, одна, а другая лазит, удель лежать у пенсионеру, сбережение на черный день. А я никого не пускаю, представят документы, то и что, тогда я открываю.
Спадар Мазынский тлумачить.
По початку 60-х у нас стали з'являться замки на хатах, а до этого часу палочками затыкали клямки. Когда нечто здаралось, это шок, и одразу доверие.
догадывались, что за человек. Батька шел по улице, и шапка не была на голове. Весь час здоровку, все проспло, калитку. Наставник это был. Ого-го, який человек. А как они опранались, наставницы, мы навод хотели замазать эти чудовные блюзки, спадницы, шаровички. У нас это было люди с иншего света. Але мы переживаем час безладдя. Чому? Тому, что культура, якая складывалась от веками, мусила разбуриться за 20-30 годов. Починаючи с БАМу, с Целины, с Белаза. И за неких 40 год изникла вязковая интеллигенция, любовь до земли, до живёлы, до житла. Что такое родима моя? Это... У нас не было великой родимы. И она нам не створила будучини, не створая до этого часу.
Вы слухаете передачу «Подороже свободы». Виталь Самашко рассказывает про вёску Великая Стахова Борисовского района.
Доходжу до другой скрайной вёски. Былы стратный колгас «Искра коммунизму» 5 год тому был передаден у якости сельскохосподарчего цеху Борисовскому консервному заводу. От Великого Стахова гэта оторвало всё, что засталося. С 1000 гектаров земли до ферму на 100 тёлок. А працую тут 12 вязковцев за средний заробок у 214 рублёв. Гэту личбу называет бригадир Владимир Стельмашонок. У ягоном голосе явно бракуя оптимизму.
Готовимся на пастбище переходить. Уже рабочий день 6 утра и до темного.
200 рублей?
Да, плюс на посевной уборочный 30%.
Это же копейки.
Да, год остался до пенсии. Молодые хлопцы приехали еще пару недель работают. Зарплаты они не получали.
Прямая из них спяхуть.
И такое бывает.
21-годовый тракторист Максим Подолянец працует только 3 тыдни.
Ближе к городу. Если бы платили нормально, можно было бы жить и работать.
Загадчица фермы Валентина Яусей бездопоможно махая рукой. Гной не могут вывести уже 5-й год.
За навоженность, да, большая. Я... Консервный завод нам никак не может помочь. В убытке. Надо и солярка, и трактора. Мои доглядчики 190 получают. Наша молодежь работает вся в городе. На предприятиях. И автобус сняли у нас. Первый рейсовый, который в 7 часов идет на город. Подлость кто-то сделал.
Послухавши запіс, спадар Мазынскі эмацыйна ўзрываецца, а кажа, што не ад злосці, а ад болю. Шкада, што толькі ў гэтым убачана гадасць. Адмянілі іхну перспектыву. А ці было што адмяняць у гэтых людзей? Цяпер там месца для шашлыка, а не для жыцця. Перабудуюць старыя хаты, паставяць і катэджы, бо гэта вельмі блізка ад Барысава.
Абсалютна безэмацыйна. Яны гаварылі пра гэтыя заробкі, на якія немагчыма жывой істоце пражыць.
Ведаеце, яны ведаюць, што яшчэ горш ёсць. А калі ўзяць пенсіянераў, вот як маю сестру, дык яна ўвогуле багацейка. Тут нема на што як бы скардзіцца, бо і ён выбірае як бы апраўданне сваё. Нашы могілкі напалову заселены людзьмі, як у нас кажуць, са свету. Туды возяць проста хаваць. Раней гэта было табу, яны так ахоўваліся людзьмі. Маё дзяцінства прайшло на гэтых могілках. Гульні былі, усе нашы забавы, вёска велізарная была. На тым канцы жылі адны, на другім канцы другія жылі, а ў нас на засценку трэці біцца хадзілі ці з пагонам, ці за мастоўцамі. А мы ўжо былі засценкоўцы. Што з імі будзе праз 50 годов, ну, не ведаю. У Великим Стахове я сустрелся с 28-годовым Анатолием. 1,5 года ён усядзеў у менскай турме на Ахрэсціна з падазрэння ў забойстве. Быў апраўданы вярхоўным судом з-за недастатковасці ўлік. У камары пазнаёміўся з палітычнымі, а кажа, што мае 2 вынікі: змарнаваны час і сталую цікавасць да палітыкі. А вось што ён зразумеў.
Василий Севастьянович Тимонов сказал, что надеялись получить марионетку, которая будет управлять, но в течение 8 месяцев всю свою команду пересадил. И не осталось реального конкурента. Лукашенко проблемы государства не решены. Коммунисты якобы нет. Козулин сервизировалась. Его выпустили из колонии на похороны супруги. И он что сказал? Объединение демократичных сил Меленкевича и Лебедько. У нас явилась политическая сила, якая могла противопоставить самому Лукашенко. Сегодня убрать Лукашенко. Кто на его место может стать?
К коментує режисер Валера Мазинський.
Усі хочуть бачити альтернативу, а мені якраз шкода того, хто прийде, бо кого йому міняти? Чи здольний він буде поміняти? І з ким? А міняти треба буде вельми хутко, бо косить ходце. Будуть від його потребувати добротися одразу.
Апошні хвилини со спадаром Валерієм ностальгічні.
Жив я у Стахові там 15 з перших своїх годів стало. Я не пам'ятаю шерого дня, дажджу. Пам'ятаю дощ, але з сонцем. Але у гэтым була така надія. Так хотілося, каб это було вечно. І мястіни лепшої у світі для мене не було, покуль жила мама. Мені та пригожая вёска, яка стоїть у поймі трох рек, перестала быть емоційним опірищем. Хоча я апошній шлях хочу менавіта туди пайсти. Та й тільки туди.
Віталь Самашка розказував про вёску Вялікая Стахава Барысаўскага району. Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачі гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.